Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti i događaji dana na početku emisije. Kiša od noćas i tokom dana pada u celoj zemlji i zbog obilnih padavina u Mladenovcu, Ljigu i Aranđelovcu uvedena vanredna situacija. I sutra kiša, kažu meteorolozi, lokalno moguće obilnije padavine, naročito u Šumadiji. U Sofiji se održava sedmi samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Srbija potpisala važne sporazume.
Mislim da je summit samo još jednom potvrdio čelično prijateljstvo, stvarno iskreno, između Narodne Republike Kine i Republike Srbije.
U Bratuncu održana komemoracija za Srbe stradale 1992. godine u Podrinju. Porodice žrtava još čekaju pravdu.
Tražim od vas da čuvate Republiku Srpsku. Republiku Srpsku nastalu da se jasenovački genocid ne bi obnovio. Republiku Srpsku koja postoji, da se bratunački užas više nikada ne bi ponovio.
Izjavio u Bratuncu ministar Aleksandar Vulin. Sport, na programu su preostale dve utakmice četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu od 16 sati, sastaju se Švedska i Engleska, od 20 Rusija i Hrvatska. Popodne Novak Đoković u trećem kolu Wimbledona igra protiv Britanca Kajla Edmunda. Usled padavina koje su pogodile zapadnu Srbiju, na teritoriji opštine Ljig proglašena je vanredna situacija. Kiša se tokom dana proširila i na ostatak zemlje, pa je vanredna situacija proglašena i u Mladenovcu i Aranđelovcu. A o trenutnom stanju za novosti dana govori načelnik Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Saša Rančić.
Trenutno se interveniše u Čatku, jer je na planini Jelici došlo do pojačanog intenziteta padavina i tu se radi samo crpljenje vode iz podrumskih prostorija. Inače, najveći problemi su bili na teritoriji opštine Aranđelovce, evakuisano 5 stanovnika i tu se i dalje radi na crpljenju vode u trenutnom periodu. Ali se situacija ne pogoršava nigde na teritoriji Republike Srbije i po potrebi vatrogasno-spasilačke jedinice rade crpljenje vode i pomoć stanovništvu.
Predsednik opštine Ljig Dragan Lazarević kaže za naš program da je trenutno najkritičnija situacija u mesnoj zajednici Kozelj.
Proglasili smo vanrednu situaciju u 8 mesnih zajednica, to je takozvanom kačarskom kraju, a to su mesne zajednice Živkovci, Kalanjevci, Šuci, Belanovica, Poljanice, Brančić, Kozelj, Ivanovci, a najviše je ponovno oštećena mesna zajednica Kozelj, gde je i neprohodan put koji dolazi iz pravca Ljiga i iz pravca Belanovice. Znači, svi putevi ka toj mesnoj zajednici su neprohodni. Mi smo sa našim ekipama, vatrogasci, svi smo bili na terenu. Imali smo i par ugroženih kuća koje su poplavljena, gde je stanovništvo sklonjeno, ali sad je već malo smirenija situacija. Stanovništvo je se vratilo. Mi saniramo trenutno te posledice od tog nevremena koje nam se zadesilo ponovno samo za mesec dana.
Kao što ste čuli, vanredna situacija proglašena je i u opštini Aranđelovac, iako nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom zahvatila je oko ponoći ovo mesto, javlja Zorica Kovačević.
Najviše je stradao centar Aranđelovca. Bujični potoci i reka Kubršnica poplavili su stambene i poslovne objekte, oštećene su saobraćajnice. Bujica je nosila i putničke automobile. Od udara groma na Bukulji su oštećeni antenski stubovi. U selu Kopljari došlo je do odrona, a zbog velike količine vode narednih dana mogu da prorade klizišta. Komunalne ekipe su na terenu, otklanjaju štetu, pomažu meštani, privrednici.
U Kosjeriću su od jutros sve ekipe komunalnog preduzeća angažovane na saniranju posledica jučerašnjeg nevremena, kaže predsednik opštine Žarko Đokić. Prema njegovim rečima, najteža situacija je u mesnim zajednicama Brajkovići, Cikote i Tubići.
U tim mesnim zajednicama putna infrastruktura je oštećena, maltene da su putevi neprohodni. Ali danas, u toku današnjeg dana i sutrašnjeg dana, sa komunalnim javnim preduzećem ćemo koliko toliko omogućiti građanima da mogu da funkcionišu i dođu do svojih kuća. Inače, tražit ćemo pomoć vlade i u narednih mjesec dana ćemo sve te posledice sanirati. A što se tiče poljoprivredne proizvodnje, sami znate da je kod nas livada pred košenjem, pšenica treba da se žanje, tako da je to oštećeno maltene 80-90%.
Kakva je situacija u Čačanskom i Ivanjičkom kraju, javlja Silvija Pašilić.
Zbog obilnih padavina na području čačanskih naselja Kulinovci, Atenica i Trnava došlo je do zlivanja potoka, pa su pod vodom jedan broj kuća. štaba za vanredne situacije kažu da su ekipe na terenu i da uz pomoć mašina pokušavaju da naprave propuste. Izdala se i Loznička reka, pa je jedan broj domaćinstava ugrožen. Pod vodom su se našle prepodne pojedine gradske saobraćajnice, jer kišna kanalizacija nije mogla da primi veliku količinu vode. U Ivanjici danas povremeno pada jaka kiša, ali za sada nema većih problema. Podsjetit ću da je tamo 5. jula nakon razmatranja stanja na terenu, a zbog nevremena koje je već ranije pogodilo, više mesnih zajednica proglašena vanredna situacija na teritoriji čitave opštine.
Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da se do kraja dana u celoj zemlji očekuje kišovito vreme sa jakim pljuskovima i grmljavinom.
Danas je generalno za Srbiju postavljen crveni meteoralarm, ali pre svega na ukupnu količinu padavina za 24 sata, znači od 00 do naredne noći 00. Prvenstveno se odnosi na centralni deo Srbije, gde bi sumarno, znači, mogla da bude količina padavina preko 50 ili 60 litara po kvadratnom metru. U ostalim krajevima nešto manje, ali i u tim krajevima lokalno na pljusak može da bude preko 30 litara po kvadratnom metru.
Meteorolozi kišu najavljuju do utorka, a detaljniju vremensku prognozu čućete na kraju emisije. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Sofiji se održava 7. samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Plenarnoj sednici prethodio je poslovni forum koji je okupio više od 1500 učesnika. Samitu prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić. Naša zemlja potpisala je više ugovora, među kojima i komercijalni ugovor za izgradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije. Od Novog Sada do Subotice vredan skoro 1.000.000.000 evra. Iz Sofije izveštava Nataša Ćimović.
Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovala je danas na plenarnim sastancima koje su premijeri Centralne i Istočne Evrope imali sa predsjednikom vlade Kine Li Keqiangom, kao i na biznis forumu.
Mislim da je summit samo još jednom potvrdio čelično prijateljstvo, stvarno iskreno, između Narodne Republike Kine i Republike Srbije. Bilo je fantastično videti na samoj izložbi koja je bila u okviru summita o svim projektima, da su stvarno najveći i najkonkretniji projekti koje Republika Srbija ima sa Kinom. Tu je most Zemun-Borča, pruga Beograd-Budimpešta. Meni je izuzetno značajno i drago mi je da smo i mi sa ovim samitom sada konačno u potpunosti zatvorili finansijsku konstrukciju. Ovo su krediti po jako povoljnim uslovima, između 5-7 godina grace perioda i kamatne stope od nekih 2%.
Ministar energetike Aleksandar Antić također kaže da je Srbija na dobitku kada posluje sa Kinom.
Mi smo posle svakog samita bogatiji ili za novi projekat, ili za novu investiciju, ili za novu saradnju između naše kompanije.
Premijer Bugarske Bojko Borisov poručio je sa samita da su kineske investicije dobro došle u ovaj deo Evrope.
Naš format 16+1.
To je u interesu Evropske unije. Saradnja sa Kinom jača Evropu, ne deli je. Treba da umirimo sve koji misle da ovaj samit nije koristan za Evropu i Zapadni Balkan.
Mi se prisjedinili kao Evropski sjuz.
Predstavnici zvaničnog Brisela su posmatrači na samitu i pomno prate šta se dešava i da li Kina širi svoj uticaj. Kineski premijer Li Keqiang poručuje da nikome neće škoditi kineske investicije. Saradnja sa nama koristi svima i nije politički uslovljena. Kini je u interesu da Evropska unija bude jedinstvena i jaka. Nastavit ćemo da ulažemo u projekte Jedan pojas, jedan put. Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je za naš program da pritisak iz Brisela da se ne ugovaraju poslovi sa Kinom nema.
Ne, ja mislim da ta cijela jedna teza o tome da je ova vrsta dijaloga sa 16 zemalja nekakva inicijativa Kine da malo fragmentira Evropsku uniju ne stoji. Ovaj koncept suradnje, dakle jedan pojas, jedan put koji je Kina razvila, je i za Hrvatsku i za druge države, pa isto tako naravno i za Srbiju, prigoda za jačanje ekonomske suradnje, za bolji dijalog.
Privrednik iz Bugarske, Čezar Dinev, međutim kaže da pritisaka i te kako ima.
Da. Mi usešta se otpor guljamot.
Ali je ekonomski isplativo da sarađujemo svi sa Kinom. Bilo bi pametno da se udružimo Bugarska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i da privučemo, na primjer, turisti iz Kine. To je ogroman novac koji bi oni ostavili na ovim prostorima. Turizam i jeste bio jedna od tema samita, ali i poljoprivreda, infrastruktura, visoke tehnologije. Samit u Sofiji se završava večeras, a sledeći je već zakazan naredne godine u Zagrebu.
Stručnjaci ocenjuju da je potpisivanje ugovora sa Kinom važno jer je cilj Srbije da infrastrukturni projekti budu završeni što pre. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Inicijativa Jedan pojas, jedan put okuplja 65 zemalja i nekoliko milijardi stanovnika. Njoj je prethodila inicijativa 16 plus 1, čija je prva članica bila Srbija, podsjeća Katarina Zakić, direktorka kineskog centra Megatrend Univerziteta.
Mi u stvari najveći broj projekata uvek vučemo preko inicijative 16 plus 1. E ono sad što je dodatno bitno jeste da je u pitanju jedan po meni geostrateški, geopolitički, sve geoekonomski projekat koji nije zadnjih, recimo po meni, 50 i više godina viđen, dakle, na svetskom nivou. Dakle, u pitanju je jedan projekat koji ne treba na neki način samo da pokaže koliko je Kina ekonomski i politički dominantna, nego trebalo bi da uveže i zemlje koje se nalaze na putu svile, dakle da razviju određene stvari, određene projekte koje do tada nisu mogli.
Zainteresovanost kineskih firmi za RTB Bor, dalje ulaganje u putnu i železničku infrastrukturu svakako su bitni za Srbiju, ali i Kinezi imaju interesa od izgradnje železnice od Budimpešte do Beograda, smatra profesor Mihajlo Crnobrnja.
Za njih je cijela priča važna onda kad Pirej počne u ogromnim količinama da prihvata kinesku robu i velikom brzinom, celom dužinom ta roba se prenosi u Srednju Evropu, Budimpeštu i dalje. Ne smemo da se zanesemo sa činjenicom da će bude izgrađena moderna pruga, brza pruga i tako dalje, odavde do Budimpešte, a da zaboravimo da treba da se napravi pruga kroz Grdeličku klisuru, kroz Makedoniju, severni deo Grčke. Sve su to veliki prostori, veliko očekivanja, a previše malo vremena da se to realizuje.
Izvoz Srbije u Kinu je tek 20 miliona dolara, dok je uvoz iz te daleke istočne zemlje preko 1.300.000 dolara. Stručnjaci ocenjuju da je nonsens da iz Kine Srbija uvozi beli luk i smatraju da bi poljoprivredni proizvodi lako mogli da se nađu na kineskom tržištu. Predsjednik udruženja Žita Srbije Vukosav Saković kaže da su u toku pregovori kako bi srpska pšenica mogla do kraja godine da nađe svoj put ka Egiptu i Kini.
Mi nemamo pristup tim velikim tržištima, ne zato što je naša pšenica lošija kvaliteta od nekih drugih proizvođača, već naprosto što su zemlje pre svega Dalekog istoka, ali mogu reći i ostali kupci pšenice, učinili mnogo na zaštiti svojih potrošača i na komplikovali proceduru kupovine, odnosno ulaska pšenice na njihovo tržište. Tu se moraju usaglasiti fitosanitarni uslovi sa odgovarajućim državnim organima zemlje prodavca i zemlje kupca. Mi želimo da postanemo bitan i nezaobilazan izvoznik pšenice na međunarodnom tržištu, kao što smo to uspjeli kod kukuruza.
Zajednička ocena je da je osim za razvoj Srbije samit važan i za ceo region, jer bi saradnja sa zemljama na putu svile trebalo dodatno da ojača i ubrza ekonomski razvoj ovog dela Evrope.
Ovo su novosti dana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne očekuje da će Priština 4. avgusta u Briselu predstaviti svoj nacrt statuta zajednice srpskih opština. Predsjednik Vučić je to rekao za Politiku, koja konstatuje da za razliku od kosovskih Albanaca, srpski upravljački tim posljednja 3,5 meseca piše predlog statuta zajednice koji će biti predstavljen Briselu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se sve jači pritisci na Aleksandra Vučića, koji, kako je istakao, kulminiraju ovih dana u trenutku kada se on bori da povrati makar deo onoga što su neki pre njega izgubili na Kosovu i Metohiji, nastavljaju upravo najsnažnijim udarima na samu ideju da se o najvažnijim odlukama za našu zemlju održi referendum.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić demantuje informaciju kosovskih medija da Oliver Ivanović neće dobiti ulicu u Kosovskoj Mitrovici. Ova neistina plasirana je preko lokalnih medija pod političkim i tajkunskim uticajem i sa jasnim političkim motivima, istako je Đurić. On je ocenio da je žalosno što se pojedini krugovi dalje ne ustežu da eksploatišu tragediju jedne porodice i celog našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
U Beloj crkvi u okviru spomen kompleksa kod spomenika Žikici Jovanović u Špancu održana je državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom 77. godišnjice od izbijanja antifašističkog ustanka u Drugom svetskom ratu. Ceremoniju je predvodio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. A u Bratuncu je održana komemoracija u znak sećanja na 3.500 Srba stradalih 1992. godine u Podrinju. Na Petrovdan, na području Vlasenice, Osmaka, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, muslimanske snage predvođene Naserom Morićem činile su neviđena zla ubijajući srpsko stanovništvo od novorođenčadi do staraca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u Bosni i Hercegovini nema pravde za Srbe jer su počinioci zločina nad srpskim narodom u proteklom ratu ostali nekažnjeni.
Bosna i Hercegovina Dejtonska je smišljena da bi u njoj nestali Srbi. Zato Srbi moraju da ostanu oko Republike Srpske. Ovi koji su poginuli ovde nisu se borili za Bosnu i Hercegovinu, nego su se borili za Republiku Srpsku i vjerovali u to. I nisu ni vjerovali da će njima za njihove živote pravo da se dijeliti u Sarajevu. Zamislite apsurde. Ko je Sarajevo? Zato Republika Srpska mora da poštuje prije svega svoje žrtve. Naravno, poštujemo i žrtve drugih. Boli me kao čovjeka bol svake majke, bez obzira iz kog naroda dolazi. Ali moja bol i bol mog naroda je meni najveća i nedostižna.
Pomenu je prisustvovao i izaslanik predsjednika Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je poručio da srpski narod ne sme da zaboravi na sopstvena stradanja.
Tražimo od vas, tražimo od sebe, da govorimo glasno i da ne dopustimo da svakog jula od našeg naroda prave narod genocida, narod zla. Da ne dopustimo da svakog jula od nas prave narod koji stalno neko mora za nešto da se izvinjava i pravda, a njegov bol i njegove rane ne mora da pogleda baš niko. I tražim od vas da čuvate Republiku Srpsku. Republiku Srpsku nastalu da se jasenovački genocid ne bi obnovio. Republiku Srpsku koja postoji da se bratunački užas više nikada ne bi ponovio. Srbi su je stvorili najbolji među nama. Srbi mogu da je unište najgori među nama.
Ministar Vulin podsjetio je u Bratuncu kako je prošlo 3 godine od pokušaja ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici, a da niko nije odgovarao. Kako je moguće da niko ne odgovara za pokušaj ubistva jednog državnika, čoveka koji je došao da se pokloni tuđim žrtvama, da poštuje tuđi bol, očekujući da valjda neko poštuje i naš bol. 3 godine je prošlo, a nemamo nikakvu vest o tome ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića i sa njim i mir, stabilnost i razumevanje na ovim prostorima, izjavio je ministar Vulin. Vesti iz sveta.
U velikim poplavama na jugozapadu Japana život je izgubilo najmanje 38 ljudi. U prefekturi Okayama spasioci iz ugroženih područja pokušavaju da izvuku ljude koji su se popeli na krovove kuća. Istovremeno se obavlja evakuacija više od 360.000 ljudi. Poplavni talas visok je 5 metara, a spasiocima posao otežavaju automobili koje voda nosi. Više žrtava bilo je u Hirošimi. U spasilačkim akcijama učestvuje oko 50.000 ljudi. Dok spasioci na Tajlandu nastavljaju trku sa vremenom kako bi izvukli 12-oricu dečaka iz kompleksa Pećina, mladi fudbaleri su napisali pisma svojim roditeljima. Poručuju im da ne brinu, da su oni svi jaki i moli da im se pošalje hrana. Dečaci imaju lekarsku negu, ali postoji velika zabrinutost zbog manjka kiseonika u Pećini.
Mada je žetva pšenice odavno trebalo da bude završena, zbog obilnih kiša u drugoj polovini juna najvažniji posao ratara još nije priveden kraju. Još je veći problem što je žito koje se skida posle kiše nezadovoljavajućeg kvaliteta, a ima čak i proklijavanja. Stručnjaci poručuju da hlebno zrno što pre treba da požanje i dosuši, ali da se nikako ne meša sa kvalitetnom pšenicom koja je skinuta pre padavina. Ovome priču ima Davorka Tešić.
Bratislav Stevanović iz sela Rujnik kod Niša pod pšenicom ima 20 hektara, a žetvu je završio na tek pola površina. Zrno koje je požnjeo pre kiše dobrog je kvaliteta, za razliku od onog koje je skinuo ovih dana.
Hektolitar je opao na nekih 74-76, sve zavisnosti od parcele, od tipa zemljišta. Čak se dešava da su neke pšenice počeli da klijeju na klasu. U svakom slučaju, ta ova pšenica koja je prva skinuta, ona je otišla u ove mlinove, pošto oni traže bolji kvalitet da bi imali bolji radman. a ova druga preostala količina najverovatnije će ići kao stočna hrana.
Naš najpoznatiji stručnjak za pšenicu, profesor Miroslav Malešević, kaže da kvalitet hlebnog zrna svakog dana opada i da treba uložiti maksimalne napore da se što pre požanje.
Jer pšenica neprekidno gubi i na prinosu i na kvalitetu i još će se povećavati troškovi dalje sušenja, skladištenja itd. I mi pratimo taj kvalitet, ne samo hektolitr, pratimo i sadržaj proteina i druge kvalitetne osobine. I on nije zadovoljavajući. On će nas dovesti u probleme sa međunarodnom trgovinom. Planiramo da izvezemo 1 milion tona. Mi ne znam kako ćemo to uspeti ako ne razdvajamo ono što je dobro od onoga što je lošije.
U Ministarstvu poljoprivrede procenjuju da će ova godina, što se pšenice tiče, ipak biti dobra, kaže državni sekretar Velimir Stanojević.
Očekuje se da proizvodnja oko 3 miliona tona uz prosječan prinos negde oko 4700 kilograma po hektaru. Ako pričamo o kvalitetu, sve će se znati kada pšenica završi u skladištu i kada se urade te prve analize kakav je kvalitet. Naravno i količina padavina na teritoriji naše zemlje nije bila svuda ista, tako da će se kako prinosi, tako i kvalitet sigurno od juga do severa Srbije razlikovati.
U Srbiji je ove godine pod pšenicom bilo oko 650.000 hektara, od toga pola u Vojvodini, gde je žetva uglavnom privedena kraju.
O ovoj kao i drugim temama iz poljoprivrede opširnije možete slušati u emisiji Nedeljom za selo, koja je sutra na programu od 8 časova i 5 minuta. A u nastavku Vesti iz kulture večera se završava 47. filmski festival u Sopotu. O tome Vladimir Đudović.
Ovogodišnji Sopotski filmski festival publici je ponudio uvid u 15 igranih ostvarenja koji čine domaću filmsku produkciju nastalu između dva festivalska izdanja. Žiri festivala čine ga prošlogodišnji dobitnici nagrada redom Bojan Vuletić, reditelj, i glumci Hristina Popović i Igor Đorđević. Pre publike su imali prilike da vide i poslednje filmove, te u ovim trenucima su već odlučili ko su dobitnici iz zvaničnih nagrada za najbolji film u celini, najbolju režiju te najbolju žensku, odnosno mušku glavnu ulogu. Petu nagradu festivala dodeljuje publika za najbolje ostvarenje po njenom izboru i saznaćemo je također večeras na ceremoniji svečanog zatvaranja Sopotskog festivala. Među srpskih 15 igranih ostvarenja u konkurenciji za nagrade imamo i jednu apsolutnu premijeru. U pitanju je film scenarista i reditelja Momčila Preradovića pod nazivom Sistem. Taj film nije, da se tako izrazim, imao sreće sa postprodukcijom i uopšte završetkom procesa rada na njemu, naime snimljen je sredinom 2011. godine, a tek sada izlazi pred publiku. Radnja filma dešava se u Beogradu, u kraju koji nazivamo Dorćol. Scenarista i reditelj filma Momčilo Preradović.
Reč je jednoj baš čistokrvnoj komediji, neupravljeno i sa nekim temama koje su ono svakodnevica ovde uopšte u Srbiji. Reč je o jednom multilevel, jednom onako, kako kažem, piramidi koja je bila prisutna, ali dan danas dok smo snimali film, naletali smo na neke vrste piramide. Tako da jednostavno želja, suština filma jeste u tome da se dođe do brze i lake love, a dva junaka su pronašli svoj način, pa mislim da će biti zanimljivo ljudima da vide. Možda i da im daju savjet neki kako da dođe do novca.
Dakle, večera se završava 47. filmski festival u Sopotu. Sledeća stanica na festivalskoj letnjoj turi je Palić kraj Subotice, gde će na festivalu evropskog filma u dva takmičarska i nekoliko pratećih programa festivala biti prikazano više domaćih ostvarenja.
Vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Britancem Kajlom Edmundom u meču šestine finala Wimbledona. Njihov meč treći je na programu na centralnom terenu. Direktan prenos ovog duela možete pratiti na drugom televizijskom programu RTS-a oko 17:30. Novak nakon pobjeda protiv Sangrena i Sebaljosa želi da nastavi sa dobrim partijama na Wimbledonu i u meču sa Edmundom. Britanac je u prva dva kola bio bolji od Bolta i Klana. Ova dva igrača, Đoković i Edmund, sastaju se peti put do sada. Odnos pobjeda je u korist srpskog tenisera koji je slavio tri puta puta, dok je u njihovom posljednjem okršaju u Madridu bio bolji Edmund. Britanac se nalazi na 17. mjestu na ATP listi, što mu je najbolji plasman u karijeri, dok je Đoković trenutno na 21. mjestu. Kome veće šanse da je teniski trener i stručnjak Bogdan Obradović?
Realno Novak ima mnogo veće iskustvo. Svi znamo da će iza Kala Edmunda stajati, naravno, čitav stadion, ipak domaći igrač, ali opet s druge strane, ja mislim da će to i kod Novaka prouzrokovati da će imati daleko, daleko jači motiv da pokaže šta znaju. Ja mislim da je Novak u forma u usponu na travi. Dobro je da nema nekih povreda. Bili smo da je prošlo meču malo to neki problem bio, ali sve se to sklonilo, tako da svakom slučaju, ja mislim da je Novak apsolutno spreman.
Fudbalske selekcije Švedske i Engleske od 16 časova na Kosmos Areni u Samari bore se za jedno od preostala dva mesta u polufinalu svjetskog prvenstva u Rusiji. Od 20 časova na olimpijskom stadionu Fišt u Sočiju sastoji se domaćin reprezentacije Rusije i Hrvatska. Prenos oba meča možete pratiti na prvom televizijskom programu RTS-a, stream je na RTS Planeti, a kretanje rezultata na našem portalu. Podsjetimo se, juče su mesto među četiri najbolje reprezentacije planete obezbedile Francuska i Belgija, pa je izvesno da će novi šampion sveta ponovo biti sa starog kontinenta.
Vestima iz sporta dodajemo i informaciju da je prvi čovjek košarkaškog kluba Crvena zvezda, Nebojša Čović, izabran za predsjednika upravnog odbora sportskog društva Crvena zvezda. To je odlučeno danas na izbornoj skupštini. Na skupštini održanoj na stadionu Rajko Mitić, Čović je jednoglasno izabran, dok su novi potpredsjednici Đurđa Ćeramilac i Ivan Bošnjak, navodi se na sajtu Crveno-belih.
Kormilo srpske vlade pre tačno godinu dana preuzele Ana Brnabić. Šta je urađeno na makroekonomskom planu u oblasti odbrane javne bezbednosti, digitalizaciji? Koliko se odmaklo u reformi obrazovanja, sistema zdravstvene zaštite i državne uprave? Teme su kojima će se baviti ovonedeljni magazin Sedmica. Autor emisije Petar Kočić. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1.
Na frekventnim putevima u našoj zemlji pojačan je saobraćaj, a prema podacima Uprave granične policije, na Horgošu putnički automobili čekaju oko sat vremena. Toliko se trenutno čeka i na graničnom prelazu u Batrovcima, gde se veći broj vozila očekuje i na Gradini, dok se veći broj vozila, pardon, očekuje i na Gradini. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su oko pola sata. Iz Automoto saveza upozoravaju da padavine i mokri kolovozi mogu biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Ističe se kako se zbog mogućeg nanosa veće količine zemlje i mulja povećava klizavost puta, smanjuje stabilnost i otežava upravljanje vozilom. A u novostima dana još jednom podsjećamo i na informacije s početka emisije. Naime, u proteklim satima na teritoriji Moravičkog okruga i u zapadnoj Srbiji palo je više od 40 litara kiše, što je izazvalo izlivanje pojedinih reka i poplave u brojnim domaćinstvima.
Pod vodom su kuće u čačanskim naseljima Atenica, Obrež, Trnava, Loznica i Kulinovcima, a slična situacija je u Ljubić polju. U Aranđelovcu se izlila reka Kubršnica i oštetila deo puteva, poplavila stambene i poslovne objekte u centru opštine. U opštini Ljig proglašena je vanredna situacija. Popustila je brana u Gorašima, trenutno je najkritičnija situacija u mesnoj zajednici Kozelj. Poplavljeni su i obodni delovi Topole, najviše zaseok Mitrovčić, gde je nekoliko kuća ugroženo. Vojska Srbije je dopremila u Ivanjicu mehanizaciju kako bi se što pre osposobili seoski putevi za prolaz, jer su pojedina domaćinstva i dalje osečena.
Prema poslednjim merenjima, 23 stepena su izmerena u Nišu i Somboru, 20 stepeni u Kragujevcu, 21 u Beogradu, 19 u Novom Sadu, na Kopaoniku, 14 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, mesimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviše od 23 do 27 stepeni. U Beogradu slično vreme, najniža temperatura oko 17, najviša 25 stepeni.
Izgledi vremena za narednih 7 dana.
U ponedeljak i utorak promenjivo oblačno, mesimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Od srede pretežno sunčano i malo toplije, sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti u emisiji Marica Serdar, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, a ukoliko ste propustili neku od emisija Radio Beograda 1, možete slušati odloženo 72 sata na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta ili na sajtu RTS-a. Naravno, naš program uživo možete pratiti i na pomenutoj platformi RTS Planeta, kao i na našem sajtu. Preporučujem da ostanete uz program Radio Beograda 1. Sledi vreme sporta i razonode. Vaš domaćin biće Željko Stefanović. Želim vam prijetan dan.